madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaa la doortay 15-kii bishii may ee sanadkii tegay ee 2022 tan iyo doorashadiisii oo laga jooga 9 bilood iyo dhowr maalmoodna waxa uu galay inta la xaqiijiyey 19 safar oo ay ka mid yihiin kuwa qarsoodi ah. dhammaan safarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa leh hal ujeeddo oo keliya marka loo eego dhanka dowladda federaalka ah. dalalka uu booqday 70-jirka filla soomaaliya fadhiya waxaa idilkood uu ka codsaday in ay kula goobtaan ama ay kala qayb qaataan dagaalka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin. dhankoodana wuxuu u ballanqaaday inuu sahlayo danaha ay ka leeyihiin dalkan kheyraadka uu allah kumanaystay. safarkii ugu horreeyey waxa uu ku tegay dalka imaaraadka carabta 19-kii bishii juun ee sanadkii 2022 waana maalmohun kadib markii kursiga lagu fariisiyey, wuxuuna kulan la qaatay madaxa dalkaas maxamed bin saayid, kaasoo uu ka codsaday in taageero milatari uu siiyo. dhankiisana waxa uu ka aqbalay heshiis ah in imaaraadku ay ciidamo ka qortaan soomaaliya wax walba oo ay geystaanna aan loo raaci karin. intii uu joogay dubay wuxuu socdaal qarsoodi ah ku aaday caasimadda yuhuudda ee Tel Aviv. wafdiga asiga la socdayna waxaa lagu celiyey amaba lagu reebay imaaraadka iyadoo loo diiday dhaqdhaqaaqa iyo in ay warbaahinta la hadlaan si xugta loo qariyo. markii muddo 6 maalmood ah la weysnaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayna soo baxeen wararka sheegay in xasan sheekh uu yuhuudda aaday, waxaa saxaafadda loo sheegay in hadalkaasi uu waxba kama jiraan yahay. madaxweynaha iyo wafdigiisana la karantiilay markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 amaba koronaha. xasan sheekh wuxuu yuhuudda ka dalbaday in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada shabaabulmujaahidiin, ayagana waxa uu saxiixay in uu dhul ka siiyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo mashaariic kale. July 3, 2022, maalmo kadib markii yuhuudda uu la kulmay, wuxuu dagaal ka dhanaa xarakada shabaabulmujaahidiin uga dhawaaqay xero ciidan oo ku taala dalka Turkiga, kadib markii uu khudbeeyey ciidamo aan badnayn oo halkaasi loogu tababarayay. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan ayuu ka codsaday in uu garab ku siiyo la dagaalanka xarakada shabaabulmujaahidiin. July 9, 2022, waxau xasan sheekh safar ugu ambabaxay dalka Eritrea oo uu dhaleeceyn jiray markii uu mucaaradka ahaa ee ololaha doorashooyin ku jiray, wuxuuna halkaasi u tegay in uu raalligelin siiyo SAS Afwerki oo ah madaxweynaha dalka Eritrea, wuxuuna ka codsaday in uu siiyo dhallinyaro si khayaana ah loogu askareeyey dowladda federaalka ah markii madaxweynihii asiga kursiga ugu horreeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diray dalka Eritrea. shuruudo badan oo ay mid dhaqaale ka mid tahay ayaa la hor dhigay xasan sheekh maxamuud, waxaana loo sheegay in tababarka ciidan ay hanti badani ku baxday, asigoon deyntaas gudinna aan lagu wareeji doonin dhallinyarada. July 15, 2022, asigoo aan ka nasan safarkii uu Eritrea uga yimid, xasan sheekh maxamuud waxa uu kacitimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si uu garab istaago saaxiibkii Uhuru Kenyatta oo doonaya inuu mar kale ku fariisto kursiga madaxweynenimada ee dalka Kenya. xasan ayaa sida xogta aanu ku helnay waxa uu Uhuru u geeyey lacag 1 milyan oo dollar ah oo uu doorashada uga qayb galo, laakiin nasiib darro ayaa ku dhacday oo waxaa kursiga ku soo baxay madaxweyne xigeenkii hore ee Kenya William Ruto oo noqday madaxweynaha dalka Kenya. 16-kii July 2022, waxa uu safar degdeg ah ku aaday waddanka Jabuuti, halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ee Jabuuti, wuxuuna Jabuuti u gudbiyey codsi qoraal iyo hadal bal ah oo nuxurkiisu yahay la dagaalanka Al-Shabaab garab igu siiya. maalmo yar kadib safarkaas, 21-kii July 2022, waxa uu galay safar kale oo uu ugu ambabaxay dalka Tanzania, wuxuuna ka qayb galay shir la sheegay in lagu mideynayo waxa loogu yeero dallada bulshada Bariga Afrika. shirka kadib waxa uu gacan hoorsaday madaxda dalkaas, wuxuuna ka codsaday in taageero ciidan iyo mid dhaqaaleba ay siiyaan. bishii July ee 2022 waxaa la dhihi karaa waa bishii xasan sheekh uu ugu safar badnaa, waana bishii sida xawliga ah ay ku soconayeen dagaalada, isla markaasina ay ku soo xoogaysanayeen tilaabooyinka militari ee xarakada shabaabulmujaahidiin. July 4, 2022, waxa uu duulay dalka Masar dowladda federaalka in muddo ahba khiyaar uma lahayn in cilaaqo ay la samaysato masaarida waxaana ka hortaagnad Itoobiya, balse ra-iisul wasaaraha Yuhuudda ayaa xasan awood u siiyey arrinta Masar, waxaana laga ballan qaaday in Itoobiya lagala hadlayo. masar iyo imaaraadka ayaa ah dowlado ay ku shaqaysato Yuhuuddu. September 16, 2022, mar kale ayuu safray dalka Kenya si uu uga qayb galo caleema saarka madaxweyne William Ruto, maadaama uu Uhuru taageersanaa waxa xasan sheekh maxamuud si ula kac ah loogu bahdilay munaasabadda. halkii ay ahayd in magaciisa loogu dhawaaqo ayaa waxaa loogu yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, magacaas oo uu lahaa madaxweynihii asiga ka horreeyey. caleema saarka kadib waxa 14kii July ee 2022 uu kulan la qaatay William Ruto si uu u qanciyo wuxuuna ka codsaday inuu ku taageero dagaalka dhanka xarakada shabaab ul mujahideen Hassan Sheikh Maxamuud wuxuu markaa Kenya u saxay in qaad badan ay u soo iibgeyso Soomaaliya halka uu arkay in qaadkaasi cudur yahay wuxuu arkay fursad geestiisa uu dhaqaale ka sameyn karo wuxuuna aasaasay shirkad qaadka keenta oo ay u madax banaan yihiin wiil uu dhalay iyo kuwa qaraabadiisa dhow ah bartamihii bishii September ee 2022 wuxuu safar ku tagay dalka Mareykanka asigoo ka qayb galay shirka qaramada midoobay wuxuuna shirka ka sheegay in kaalmo military iyo mid dhaqaaleba uu u baahan yahay shirka kadib waxa uu 16kii September la kulmay xogeyaha difaaca ee Mareykanka kulanka kadib waxa uu ku faanay in Mareykanku ay u ballan qaadeen taageero dhanka la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ah oo loola jeedo diinta Islaamka iyo ehelkeeda 18kii September 2022 wuxuu safar murugo xambaarsan ugu socdaalay dalka Ingiriiska kadib markii loo soo sheegay in ay geeriyootay oo la aasayo boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth waxaanu meedka uga daba galay meelo halis ah oo iska diideen madaxda maqaasaarka ah ee heesta wadamada muslimiinta September 18kii 2022 waxa uu safray dalka Ethiopia socdaalka waxa lagu qalqaalinayay muddo dhowr bilood ah horey waxa saddex goor Ethiopia u tagay wufud ay kala hoggaaminayaan taliyaha sirdoonka Mahad Salaad iyo wasiirro dowladaha arrimaha dibadda si ay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia uga raali geliyaan cilaaqaadka ay dowladda federaalka la sameysato Masar iyo inuu Xasan la kulmo markii uu Xasan Sheikh Maxamuud ka degay garoonka diyaaradda ee Addis Ababa waxa uu codsaday in laga gacan siiyo la dagaalanka xarakada shabaab ul mujahideen asiguna uu geesiisa diyaar la yahay wax waliba Ethiopia ay daneynayso October 18, 2022 waxa uu u duulay magaalada Kampala ee dalka Uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha baadariga ah ee Uganda Yoweri Museveni waxa uu ka dalbaday in ciidamo dheeraad ah uu ku soo qufo ama uu soo daabulo Soomaaliya hase ahaatee sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxa Museveni uu ku jawaabay inuu san taageero ciidan awood u lahayn balse uu ku caawi karo rasaas ciidamadiisu ay ku dagaalamaan haddii ay wax iska dhici karaan Hassan Sheikh Maxamuud November 2022 wuxuu safar ku aaday dalka Algeria si uu uga qayb galo shirka ururka la baxay jaamacadda Carabta wuxuu shirkaas ka dalbaday taageero dabadeedna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaas asigoo kala hadlay arrinta Al-Shabaab iyo sidii la dagaalankeeda gacan loogu sii lahaa November 6, 2022 wuxuu safar rabaad ku aaday dalka Masar shir uu ka qayb galay oo looga hadlayay cimilada iyo kulamo uu la qaatay madaxda Masar intii lagu guda jiray wuxuu dalbaday in la garab istaago waxaana xogta ku helnay in kulan qarsoodi ah uu la qaatay Yuhuuda wuxuuna marar badan warbaahinta ka sheegay in dagaalka lagu noqdo gun taasoo kugu kalifaysa buu yiri in aad kaalmo ka raadsato dad cadow ku ah diinta Islaamka November 17, 2022 wuxuu mar labaad u duulay dalka Eritrea asiga oo wada xoogaa lacag ah oo looga bedeshay qaar ka mid ah ciidamadii dalkaasi lagu tababaray inta badan ciidankii waxay noqdeen kuwo uu ku khasaaray oo aan dagaal u diyaar ahayn maadaama qayaano lagu askariyay qaar ka mid ah ciidamadaas ayaa xariiha ka baxsaday iyadoo in ka mid ah ay isu dhiibtay xarakada shabaab ul mujahideen waxa sidoo ciidamada markii ay baxsanayeen qaarkood dhabarka laga toogtay iyagoo gidaarada sii fuulaya sidaan ay ku dhinteen December 7, 2022 Hassan Sheikh Maxamuud waxa uu dhoofay dalka Djibouti halka uu kaga qayb galay arooska gabar uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelaha madaxweynaha ka ah Djibouti taa uu guursaday Sadaq John oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ah arooska kadib wuxuu kulan la qaatay Ismaaciil Cumar Geele wuxuuna geesiisa ku casuumay shir Muqdisho ka dhacaya oo ay ka qayb galayaan dowladaha safka hore kaasoo looga arrinsanayay amaanka geeska Afrika iyo la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada bartamihii bisha December wuxuu safar rabaad ku tagay dalka Mareykanka guusha ugu weyn ee safarkaasina waxa ay dowladdu u arkaysay in uu sawir la soo galo madaxweynaha dalkaas Joe Biden iyo haweeneyda u dhaxda waxaana markale loo sharaxay qorshaha Mareykanku uu wato ee la xiriira boofka dhaqaalaha Soomaaliya iyada oo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka xarakada shabaab ul mujahideen baarlamaanka waxaa la faray inay ansixiyaan xeerarka arrimaha lagu xalaashanayo maadaama xildhibaanadu ay u badan yihiin dad heesta dhalashada Mareykanka iyo wadamada reer Yurub December 18, 2022 Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu duulay dalka Qatar oo ka mid ah dalalka Mareykanka ugu adeegsado duulaanka wadamada muslimiinta hoggaamiyaha dalkaas ayuu ka codsaday in taageero dhanka ciidanka iyo dhaqaalaha uu siiyo si uu la dagaalamo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bishii Febraayo ee sanadkan 2023 ayuu u kicitimay dalka Talyaaniga magaalada madaxdiisa Roma سيدي بشاس فبرايانا وحاو لوكو ميقو سيركا غاشان ديقا إيه سراكيل عيدان أسيقو أوقود بيه عطساة إن أي قرب كوسيان لا دقالانك حركة المجاهدين تا الشباب وها قوة بلاران أو كررسن لامو إلا سناك انتو جوغة دالك تاليانيقا وحو كلان آن لشاعين لقاتي بادر ياشا كني سدة روما وقودن باينتينا وحاو لوكو المي سومالي آن بدنين كواس أو وشاقي
إن أو أقلي هاي إن شاشايو كني سدة وحكو عابودان أي كفرتان قدها سوماليا taamacnaadu waxa weeye in dawladda federaalka oo iyadoo la dagaalamaysa qolada ay ka go'antay in Soomaaliya sharciyada Islaamka lagu maamulo geesta kale uu ololeynayo in gudaha dalka kaniisada laga furo February 18keeda 2023 waxa uu dhoofay dalka Ethiopia halkaas oo uu uga qayb galay shirka midowga Afrika wuxuuna si gooni gooni ah ula kulmay madaxweynayaal uu ka mid yahay Burundi asigoona ka codsaday in ciidamo dheeraad ah uu u soo diro Soomaaliya sidoo kale wuxuu kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay warbaahintu soo tabiseen wuxuu markale u gudbiyay dalab ah in ciidamo xabashi ah uu soo galiyo Soomaaliya xilli ku horay u joogay ay ku go'doonsan yihiin deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii dagaaladu ugu dambeeyay ay bilowdeen qasaaraha ayaa ku sii laxaasada dawladda federaalka waxaana aad u sii kordhay xariiha lagala wareegayo saraakiisha kaliya dawladda federaalka laga dilay ayaa waxay cagcagaynayaan 150 ciidamada iyo maleeshiyada dawladda federaalka ah taabacsan warkood badaa intii madaxda dowrsiga ay ku jirtay waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo xagga dagaalada ah waxaa la weeraray meelo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin Filaros oo dacalka ku haya madaxtooyada intii weerarku socdayna waxaa baasukiyaal ugu garaacay aqalka madaxtooyada oo ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud Qudhiis waxaana loola cararay xerada xalan halkaas oo shisheeye cadaan iyo madowba la ay degan yihiin si naftiisa loo badbaadiyo Al-Shabaab waxay weerar kula wareegtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ah madaxtooyada labaad ee dawladda federaalka ah waxa agta la mariyay ciidanka Mareykanka uu geeyay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxa qasaare dhabarka loo saaray kuwii la geeyay wuxo waxa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa xariiq ku yeelay hiilan sida Burdaar Beera Yabal iyo Sooman iyo Eelqoxle waxa agta la mariyay ciidamadii dawladda federaalka ee joogay Eelbacad iyo Hiloolagaab iyo Xawaadle oo shabeelaha dhex ka tirsan dhowaan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Sibiid ee dowladka degmada Afgooye waxaa laba qarax oo nafurnimo ah la beegsaday xero ciidan la soo aruriyay ku sugnaayeen oo ku taala afmadu oo gobolka Jubada Hoose ka tirsan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo ku yaala deegaanka Baarsan Guuney ee dowladda magaalada Kismaayo dhanka shabeelaha dhexe waxaa mar kale lagu laayay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah oo qori caaradii lagu keenay deegaanka Daaru Nacma ee hoostaga degmada Runurgood kuwaas oo ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea safarada uu galay Xasan Sheekh oo gaaraya 19 muddo kooban ee uu xilka hayo waxa uga baxay dhaqaale malaayiin dollar ah dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee magacooda lacagaha lagu soo aruursadayna wax yar ayaa afka loogu tiray madaxda dawladda federaalka oo waxay geed dheer iyo mid gaabanba u koreen sida ay reer galbeedka taageero uga heli lahaayeen heer arrintu ay gaartay in gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe uu dalka Holland oo kula kulmo haweenayda madaxda ka ah hay'adda ugu sarreysa ee qowmuluudka falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in gacan horsiga dawladda shisheeye aysan waxba ku soo kordhinayn dawladda federaalka ah
xasan isaga shakhsiyan siyaasadna ma baranin oo CV-giisa naqaanaa iyo jaamacadda ka baxa naqaanaa tuugsiyo bartay xasan hay'adda si loo tuugsado si loo diyaariyo wax riyaad maratay project planning waxaas la baray hay'adda si loo tuugsado xasan ma baranin siyaasad mana baranin dagaal mana baran dagaal kaar hore oo dhacay oo expire ah ayuu xuqanaya kaarka marka in la xuqto waxa keenaya siyaasada xasan waxa ku dhisan tahay wax la indha sarcad xasan wuxuu ku fashilan yahay dhinac walbaba dhaqaale uu ku fashilan yahay ciidanka uu ku fashilan yahay wuxuu raa marka mashruuc kaleeto oo ku qariyo fashilkiisa iyaga dawladda iskhilaafsan ayaa isnacaladay ayaa kala qaybsan iyaga tuugo isku sheegayo xasan marka wuxuu rabaa fashilkiisa inuu ku fashiliyo